Ական 3. Սովետական Հայաստանում նույնպես ապրել եմ լավ ու վատ օրեր։ Ամենատպավորիչ դրվագները միասին հիշենք։ Ինձ համար առաջին հիշողություններս սկսվում են մեր երկու սենյականոց բնակարանից, որը գտնվում էր Կոմիտասի անունը կրող փողոցում։ Այո, նաև Կոմիտասցի եմ։ Ապրում էինք հսկաների շենքում։ Հսկաների շենք էին ասում, որովհետև փողոցի կողմից կար մի խանութ, որտեղ վաճառում էին հագուստ և կոշկեղեն միմիայն արտասովոր հսկա մարդկանց համար։ Հաճախ էինք հանդիպում քաղաքի յուրօրինակ մարդկանց, որոնք գալիս և մաղարիչով գնում էին իրենց համար հարմար 46 համարի կոշիկներ։ Շենքը ուներ ոսկու խանութ, ինչը նշանակում էր վտանգավոր ձգողականություն դեպի մեր շենքը։ Տանը կար մի կարևոր իր, որին բոլորը յուրահատուկ խնամքով էին վերաբերվում. Էլեկտրոնիկա մագնիշի երաժշտական կենտրոն, որը ամեն ինչ էր։ Երկհարկանի էր, առաջին հարկը ամբողջովին ռադիոն էր, իր ուժեղացուցիչով, սովետական հայերենով ուսիլիծել։ Երկրորդ հարկը հրաշքի արկղն էր։ Ժամերով կարողանում էի դիտել, թե ինչպես է ասեղը դողում պտտվող պլաստինկայի վրա, ձևավորելով երաժշտական ճաշակս այնպիսի արժեքներով, ինչպիսիք են The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Aznavour եւ այսպես շարունակ։ Բոլոր երաժշտական արժեքներին ծանոթացել եմ հորեղբորս շնորհիվ, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Տարիներ հետո, երբ լույսերը տարան, գիշերները ճաշասենյակում միշտ մի հերթապահ մոմ էր վառվում։ Մոմակալը կպցրած էր պատին, մագնիտոֆոնի վերևում։ Այդ օրվա մոմը ձեռի վրայից առած անորակներից էր, որոնք շուտ էին հալչում և շատ էին ջրի կանում։ Պարաֆինի կատկթոցի հետևանքով կափարիչի վրայի պաշտպանիչ թղթի այրման պատճառով այրվեց մագնիտոֆոն կոչվող հրաշքը, որին տնեցիները ջրախեղտ էին արել մեծ հրդեհից խուսափելու համար։ Բոլորս լացում էինք։ Բացառություն էր միայն պապս։ Նա հասկանում էր, որ ազատվեց ամենօրվա ճզվզից։ Հորեղբայրս շատ ծանր էր տանում պլաստինկաների կորուստը։ Չէ՞ որ ամեն պլաստինկայի ձեռքբերման ճանապարհը արկածային է եղել։ Նորից վերադառնանք իմ խոստացած սովետական Հայաստան, որտեղ ամենից վառ տպավորությունները մնացել են հարսանիքներից։ Նախապատրաստական աշխատանքները լուրջ մարտահրավերներ էին հարսանքատերերի համար։ Սկսվում էր ճարելու համաբարեկամական և բակային եռուզեռը։ Ամեն մեկն իր լուման պետք է ներդներ այդ գործում։ Ընտրվում էին բոլոր աչքի ընկնող տիկնիկները մեքենաների կապոտների համար։ Ձեռք էին բերվում նոր ազդանշաններ, ցանկալի էր մեկ անգամ Ամերիկայում ֆիլմի սաունդթրեքի ազդանշաններ։ Ջահելները հայթայթում էին նահանգային ծխախոտ, ասել է թե շտացկի Մալբորո։ Մեր թաղերում հարսի ավտոյի հարցով պատասխանատու էր ներքևի բակի Աբոն, իր թյունինգ արած 21-ով։ Նոր տարվա լիմոնադին հանդիպում էինք նաև հարսանիքների ժամանակ, իսկ յարլիկով լիմոնադները, դրանք արդեն մեծ կապերի ու լայն ծանոթությունների արդյունքում էր լինում ձեռք բերել։ Ամեն թաղ իր երաժշտական դաստան ուներ։ Հարսանիք նվագողներին էր մնում հարսի պարի ժամանակ հավաքված գումարը, որը հավաքվում էր առատաձեռն հյուրերի շնորհիվ։ Կարծում եմ գլխի ընկաք, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ թշնամական բառը չեմ գրի նույնիսկ չակերտներում։ Այդպես, միահամուր աշխատանքով կազմակերպվում էին հարսանիքներ։ Արդյունքում կազմավորվում էին ընտանիքներ, որտեղ ծնվում էին երեխաներ, բանից անտեղյակ, թե ինչ ճանապարհ է սպասվում անցնելու։ Ինչպիսի մութ, ինչպիսի ցուրտ, բայց այնուամենայնիվ իսկական ճանապարհ անցանք։ Այս գլուխը կոչվում է Սովետական Հայաստան։ Սովետական Հայաստան ասվածը տարբերվում էր մնացած սովետից։ Հայկական ջազը ծաղկում էր։ Հյուրախաղային թատրոններ ունեինք, լուրջ մրցակցային կինոարտադրություն կար։ Շունչ կար քաղաքում, քայլող մեծամեծեր, անհանգիստ տղաներ, երկաթյա աթոռներով մարոժնիանոցներ կային, մեր մեջ ֆիրմա բան կար, որով տարբերվում էինք մնացած տախտուկ սովետից, բայց այնուամենայնիվ սովետ էինք։ Չեմ համարձակվի կարծիքս գրեմ, այդ ժամանակից ունեմ և լավ, և վատ հիշողություններ։ Ամբողջ բակով պատրաստվում էինք Արթուրի հարսանիքին։ Երևի 4-5 տարեկան կլինեինք, ինչ-որ խառը գործիքներ էինք տանում բերում պալատկա հավաքող տղերքի համար։ Այդ պալատկաները մի քանի օր մնում էին բակերում, վազվզում էինք մեզ անծայրածիր թվացող պալատկաների մեջ։ Դրանք փոխարինում էին զալերին, որոնք անհասանելի էին համեստ հնարավորություններով մարդկանց համար։ Փեսայի հայրը, Կարլեն Պապիկը, հորիցս խնդրել էր գերմանական դասական գոտին, ընդամենը հարսանիքին կրելու համար։ Հաջորդ օրը վերադարձրեց երախտիքի խոսքերով։ Քանի որ խոսք գնաց գոտիներից, պատմեմ մի ֆոբիայի մասին, որի կրողն էր կյաժ մականունով մի տղա։ Նրա հայրը ծխելիս բռնացրել և գոտիով այնքան էր դաղել, որ տղային մի կերպ էին ուշքի բերել։ Այդ դեպքից հետո կյաժին անվանում էին «կյաժ գոտի»։ Մեր մականունները կարող էին դուրս լինել երևակայությունից։ Ինձ թվում էր, որ հետագայում «կյաժ գոտին» նոր հավելումներ կունենար։ Ինչևէ, այդ հալածված տղային հասարակությունը ավելի էր հալածում, ամեն օր ստիպելով վերապրել այդ դաժան ծեծը։ Դա նշան էր ցածր ինտելեկտի և սովետական մտածելակերպի։ Մարդիկ տարբեր էին, բայց կրթվում էին նույն համակարգում, ճիշտ նույն, որը պետք էր սովետական միությանը։ Իհարկե, փայլատակողներ լինում էին, որոնք պատժվում էին։ Կային կոնկրետ սահմաններ, որոնք պետք չէր անցնել։ Ենթատեքստերի ժամանակներ էին, բացահայտ հայհոյելու համար չկար խոսքի ազատություն և համացանց։ Կային բակային ցանցեր, որոնք նույն գործն էին անում, ինչ համացանցը։ Խոսքից խոսք կարող էին մարդուն տապալել կամ ոտքի հանել։ Մեր բակի չելենտանոն, որին կարճ չելո էինք ասում, ամեն օր մեզ համար ճիշտ ապրելու դասընթացներ էր կազմակերպում։ Երբեմն գալիս էին հրավիրյալ հատուկ հյուրեր կողքի բակերից, որոնք հիմնարար ինֆորմացիա էին փոխանցում։ Կար շփման էթիկա, ինչին պարտավոր էիր տիրապետել։ Ինչպես պետք է խոսել մեծերի հետ, չի կարելի նեղացնել աղջիկներին։ Խոսք տանել բերելը լավ բան չէ, ստողը պատժի արժանի։ Շատ կոնկրետ պատասխաններ կոնկրետ հարցերի համար։ Չելոն այդ օրերին այնպիսի ուսուցողական դասեր տվեց մեզ, որոնցից մեծ մասի կրողն ենք մինչ այժմ։ Մի օր Չելոյի դասախոսությունը անավարտ մնաց, Կլյաուզնիկ Միշիկի պատճառով։ Կինոկոմիտասում հերթական հնդկական ֆիլմի սեանսից հետո լացակումած դուրս էր եկել և քայլելով հասել էր բակ։ Եկավ, պատմեց ֆիլմը, մի լավ հայհոյեց ֆիլմի սրիկային, որը սովորաբար լինում էր նույն դերասանը, Ամրիշ Պուրին, տարբեր ֆիլմերում տարբեր բեղերով, բայց նույն սոսկալի սրիկայի դեմքով էր։ Այդ հնդիկ դերասանը, որին կեղտ էինք անվանում, միշտ սպանվում էր գլխավոր հերոսի ձեռքերով, որը խոստացել էր իր մայրիկին, որ վրեժխնդիր կլինի սրիկայից։ Բավարարված մայրը հառաչանքով մի քանի տող երգում էր ի նշան հաղթանակի և այսպես համարյա բոլոր ֆիլմերում։ Բոլորս գիտեինք, որ Միշիկը սրտից թույլ էր, բայց որ կվատանա բոլիվուդյան ֆիլմերից ստացած էմոցիաների արդյունքում, նոր բացահայտում էր։ Թաղի բժիշկը չուշացավ, չնայած որ իր տղայի տասնամյակն էր, տանը հյուրեր կային, եկավ և Կլյաուզնիկ Միշիկին ուշքի բերեց։ Հետո պահանջեց քիչ խոսել բակի երեխաների վրա, նաև պահանջեց վերադարձնել մեր երեխաներիս իրերը, որոնք Միշիկը վերցրել էր ժամանակի ընթացքում։ Թվեմ մի քանիսը. Ռեզինե գործագործի գնդակներ մեջտեղի գծով, նաև մի քանի պիլկաներ, որոնցով դաղում էինք իրար, բոլտ ու գայկայով պատրաստված պայթուցիկներ, որոնց ցելոֆանով ուղարկում էինք օդ ակնկալիքով, որ չի իջնի որևէ մեկի գլխին, այլ կընկնի ասֆալտին։ Չգիտես ինչու, Միշիկը վերցրել էր բակի լավագույն կլաս գծող Մելինեի կավիճները։ Այդ կավիճներից մեկը տհաճ պատմության պատճառ դարձավ Ռոբերտի համար։ Հենց այդ կավիճներից մեկով Ռոբերտը Գրիգորի ավտոտնակի պատին գրեց «Ռոբերտ գումարած Անուշիկ, հավասար է սեր»։ Եթե հենց այդ օրը Անուշիկի հայրը չծեծեր Ռոբերտին, հնարավոր է Ռոբերտը դառնար սթրիթ արտի համահիմնադիրներից մեկը։ Ակնհայտ զարգանում էր նրա վարպետությունը։ Մենք երբեք սովորական չենք ապրել մեր բակերում։ Հանգիստ ուրախ ապրում էինք մինչ այն պահը, երբ երկիրը անկանոն շարժվեց և քանդեց մեր ոգիները, քանդելով մեր մեծ քաղաքները։ Երկրաշարժը մեծացրեց մեզ։ 4-5 տարեկանում շատերս տեսանք մեր պապերին և հայրերին լացելիս։ Տակնո վրա եղավ մեր ներաշխարը։ Սկսեցինք ճանաչել իրական աշխարը, որտեղ հայտնվել էինք միայն ուրախ լինելու համար, հանկարծ դարձավ վտանգավոր և անկանխատեսելի։ Այդ շատ փոքրիկ տարիքում մեծ-մեծ խոսում էինք, հետո շատ տխրում և սպասում լրաբերին կամ մեր հայրերի զանգերին, որոնք կատարում էին փրկարարական աշխատանքներ, լսում էինք նաև նողկանք առաջացնող պատմություններ։ 4 տարեկանում 4 ընկերով զրուցում էինք ու վերլուծում, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա գրում և հիշում եմ, թե որքան սարսափների միջով անցանք։ Երկիրը շարժվեց և իր հետ շարժեց ամեն ինչ։ Կամաց-կամաց ձևավորվեցին նոր շարժումներ։ Այդ շարժումներից պետք է քանդվեին գաղափարներ, որոնց փլատակների վրա պետք է կառուցվեին նոր գաղափարներ։ Մենք անկախության մանուկներս, մնացինք անոտ տարածության մեջ, մնացինք անդպրոց, անուսում։ Հույսներս դրեցինք ինքնակրթության վրա, սովորելով բակերում մեծերից և ֆիլմերից։ Այնուամենայնիվ դժվարությունները հաղթահարվում էին, որովհետև ձգտումը շատ ավելի մեծ էր, քան այսօր, երբ համացանցը ողողված է մոտիվատորներով։ Բոլորը ապրելու նոր ձևեր են առաջարկում։ Պարզվում է, հացը և պանիրը միասին չի կարելի ուտել, անհամատեղելի են, ինչը վնաս է առողջությանը։ Դա ասում են մարդիկ, որոնք չգիտեն հացի իրական արժեքը և երբեք չեն կարող սոված քնել։ Ինչևէ, ամեն ժամանակ իր ապրելակերպը ունի, բայց մեր հարուստ և վառ մանկությունն ու պատանեկությունը անգին են այս պատմություններով, որոնք գրում եմ, և հասկանում, որ նաև վավերագրում եմ բակային կյանքը, համեմելով այն իմ հուզական վերլուծություններով։